Minna, sä oot tutkinut paljon niin kuin tunteita suhteessa digitalisaatioon ja datafikaatioon, ja se on tosi silleen, niin kuin tavallaan tärkeä aihe kaikille, tai siis se on tosi lähestyttävä, koska se on niin kuin arkinen ja jokaisella on tunteita, mutta miksi se on niin kuin tutkijana kiinnostavaa puhua tunteista tai tutkia tunteita?
Tutkimuksessa on kiinnostavaa se, että sä et ikään kuin valitse itse niitä aiheita, vaan ne tulee tykö. Ja tämä tuli tykö sen takia, että yhtäkkiä mä huomasin, että kaikkien näiden uusien teknologioiden myötä niin meidän suhde teknologiaan on muuttunut tunteikkaammaksi. Ne innostaa meitä. Sitten teknologioita pelätään ja sitten mun suosikki siinä mun kirjassa on ärsytys ja turhautuminen.
Eli joka monen päällimmäisin tunne teknologian liittyen.
Nimenomaan, ja se on semmoinen, että me ollaan ehkä liian vähän mietitty sitä, miksi ne ärsyttää ja turhauttaa. Mutta ne ärsyttää ja turhauttaa sen takia, että me joudutaan tekemään niille paljon töitä niille teknologioille. Ja sitten ne ärsyttää sen takia, että ne tulee niin lähelle. Ja yksityisyyteen liittyvät kysymykset turhauttaa sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön. Et siellä on valtavasti sellaisia asioita, jotka turhauttaa ja niihin ehkä pysähdytä. Ja sitten mä halusin pysähtyä niihin.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tänään vieraina on Minna Ruckenstein ja Santeri Räisänen. Miten te esittelisitte toisenne?
Minna Ruckenstein on vielä tällä hetkellä apulaisprofessori, joka tutkii datafikaatiota, erityisesti datafikaation ja sosiaalista ilmentymistä ja siihen liittyvää esimerkiksi tunteita ja tämmöistä niin kuin ihmispuolta siinä.
Ja itse asiassa olenkin nyt professori jo. Ja Santeri on taas maisterikoulutukseltaan filosofi ja teki rohkean siirtymän kohti tämmöistä niin kuin sosiaalitieteellistä otetta ja on nyt sitten väitöskirjatutkijana kuluttajatutkimuskeskuksessa.
Te molemmat siis tutkitte teknologiaa ja tekoälyä yhteiskunnassa, siis esimerkiksi sitä, miten julkinen hallinto kehittää ja käyttää tekoälyä. Ja tässä jaksossa puhutaan teknologiasta ja vallasta, muun muassa siitä, että millainen on se yhteiskunta, jota tekoälyn avulla rakennetaan. Minna, sä oot perehtynyt automaattiseen päätöksentekoon. Sä oot muun muassa mukana kansainvälisessä Algorithm Watch-verkostossa, jossa seurataan automaattisen päätöksenteon käyttöönottoa ja raportoidaan siitä, mitä vaikutuksia sillä on. Voisi ehkä puhua myös digitalisaatiosta tai tosiaan datafikaatiosta, mutta jos puretaan jotain näistä termeistä, niin mitä on automaattinen päätöksenteko? Onko se siis sitä, että kone tekee päätöksiä kuluttajan elämään liittyen?
Kyllä, mutta se on vähän semmoinen epätarkka ilmaisu siinä mielessä, että se mikä siihen nyt on olennaista on se, että tämän digitalisaation myötä kertyy paljon erilaisia digitaalisia aineistoja. Ja sitten näiden aineistojen perusteella voi tehdä jonkinlaisia päätelmiä asioista. Ja sitten tässä käytetään konetta apuna, kun niitä päätelmiä tehdään, ja sitten tämä, onko se päätöksenteko sitten sen koneen tekemä vai onko se ikään kuin koneavusteinen, niin se riippuu siitä, missä sitä tehdään ja missä sitä käytetään. Mutta tämä on tietyllä lailla semmoista niin kuin arkeakin julkisella sektorilla. Verotuksesta tehdään esimerkiksi hyvin paljon tämmöisiä, tai jos esimerkiksi korona-aikaan käytit koronaoirearviota, niin siellä on tämmöistä päätöksentekopuuta taustalla. Eli nämä on hyvin tämmöisiä, että niitä on ikään kuin olemassa yhteiskunnassa monissa paikoissa, mutta se, mikä Algorithm Watchia erityisesti kiinnostaa, että onko näissä jotain semmoisia haitallisia puolia, jotka yleensä olisi joillekin ihmisryhmille, esimerkiksi haavoittuville ihmisryhmille erityisen huonoja, tai sitten onko ne jollakin lailla niin kuin eriarvostavia ne koneen tekevät päätökset.
Missä kaikkialla tämä siis näkyy jo, vai onko tämä enemmän sellainen, että tämä ei välttämättä näy? Että se on jossain osassa sitä prosessia, on käytetty konetta, mutta sitä ei välttämättä tiedä.
Kyllä, ja siis yhteisten asioiden hoitamista yritetään sillä tavalla sujuvoittaa, eli nämä prosessit tulee aikaisempien prosessien päälle, ja silloin mitä huomaamattomampia ne on, niin sitä parempi. Mutta ehkä tässä Algorithm Watchin työssä erityisesti korostuu tämmöiset niin kuin uudet riskiarviointiin liittyvät mahdollisuudet ja sitten tällaiset, että ennakoidaan asioita esimerkiksi aineistojen avulla, jotka sitten muuttaa tietyllä lailla semmoista niin kuin perinteistä, voisi sanoa byrokratialogiikkaa, että se tuo siihen jotain uutta. Että esimerkiksi sosiaalityön kentällä päätettäisikin, että me aletaan haeskelemaan, että ketkä on ihmisiä, jotka ovat riskissä marginalisoitu. Tämä voi kuulostaa niin kuin hyvältä idealta noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta loppujen lopuksi se on erittäin vaikeaa tehdä ja sitten pahimmillaan se leimaa ihmisiä tämmöisiksi niin kuin riski-ihmisiksi ilman, että siitä olisi niille heille itselleen hyötyä.
Niin onko näin, että automaattisen päätöksenteon hankkeessa usein korostuu juuri tällainen, niin kuin, että pyritään ennakoimaan riskejä ja sitten niin kuin, tehostamaan yhteiskuntaa sitä kautta? Miksi tällainen ajattelu on siellä niin voimakkaasti?
No juuri julkisella sektorillahan tehostaminen on ollut pitkään tavallaan se päämäärä, ja tämä tehostaminen voi tarkoittaa sitten monia eri asioita, että onko se julkisen talouden rahan käytön tehostamista vai palveluiden effektiivisyyden tavallaan tehostamista, tai sitten onko se niin kuin ihmisten oman elämän tehostamista, mutta nämä kaikki tavallaan niin kuin menee sen saman niin kuin käsitteen alle. Toisaalta voi sanoa, että ei kyllä kaikki automaattinen päätöksenteko tavallaan liity tehostamiseen välttämättä, jos miettii kuluttajapuolta, koska semmoinen niin sisältöjen suosittelu on eräällä tavalla automaattista päätöksentekoa, ja se näkyy tosi monen ihmisen niin kuin arkisessa elämässä silleen, että miten vaikka selaa mediasisältöjä, YouTube ja Spotifyta tai vaikka nettikaupoissa selaa tuotteita. Et siinähän on tarkoitus enemmänkin juurikin niin kuin markkinoida, tuottaa klikkejä. Ehkä sitä voidaan miettiä tietysti mielessä tehostamisena, mutta siinä on samaa tehostamista kuin vaikka niin kuin tässä julkisen sektorin tehostamisajattelussa on.
Niin, se tehostaa sitä ihmisen dopamiiniannosta tai jotenkin niin kuin optimoi sitä sen aikaa, jonka se viettää siellä netissä tai jotain, jotta se ei lähtisi pois. Mutta onko se niin, että niin kuin tavallaan kun tehdään päätöksenteosta tai palveluista teknologiavälitteisiä tai automaattisia, niin silloin niistä tulee sellaisia, mitä teknologialla voi tehdä, että jos sillä voi ikään kuin, niin kuin jotenkin matematisoida ihmisen tai tehdä jotain riskiprofiilia, niin silloin tällaista aletaan tehdä ja ikään kuin silloin se teknologian niin kuin keinovalikoima vähän määrittää sitä, että mitä sillä tehdään tai millaisia palveluita luodaan.
Juuri näin, ja sitten ne teknologiat ajatellaan joskus, että hyvä esimerkki on esimerkiksi, että okei, vanhusten huolto on kriisissä. Ja mikä on sitten tavallaan se teknologian kehittäjän ratkaisu? No, tuodaan niille sitten siellä semmoisia robotteja, jotka pitää niille seuraa. Eihän sillä ole mitään tekemistä sen ikään kuin sen työprosessin ja hoivakulttuurin, eikä minkään kanssa. Et se on vaan tavallaan tämmöinen kiva lisä. Eli me ei välttämättä niin kuin saada sitä, mikä olisi sen organisaation niin kuin lähtökohdista käsin sellaista, missä teknologia voisi auttaa, koska se tulee sieltä nimenomaan sieltä erilaisesta mindsetistä se, että mitä meillä nyt on täällä mahdollista tehdä. Ja sitten siinä on nimenomaan on tämä ajatus siitä, että okei, no meillä on dataa. No mitä datalla voi tehdä? Sillä voi luokitella asioita ja sillä voi ennakoida tällaista, mutta sitten sen ikään kuin istuttaminen, että se olisi hyödyllistä nimenomaan sille organisaatiolle ja niille kysymyksille, jotka on akuutteja, niin se on paljon paljon vaikeampaa.
Mun mielestä tähän liittyy semmoinen niin kuin kiinnostava muna vai kana -ongelma siitä, että no tehdäänkö tämmöistä niin kuin yksilöivää riskianalyysiä sen takia, koska meillä on työkalut siihen, vai onko se työkalut kehitetty sen takia, koska me halutaan tehdä sitä. Ja tuohon on tosi vaikea vastaa, koska kuitenkin se on totta, että tämänhetkiset tavallaan tämmöiset automaattisen päätöksenteot ratkaisut niin kuin julkisella sektorilla kyllä mahdollistaa juuri semmoisen yksilöivän semmoisen niin kuin riskiajattelun ja semmoisen, että tehdään riskianalyysejä. Mutta toisaalta, jos miettii, miten julkinen sektori on muuttunut tavallaan tämmöisen niin kuin 90-luvun jälkeen semmoinen managerialismi, mikä on tullut tämmöinen New Public Management ja sen jälkeen New Public Analytics, niin semmoisia tavallaan tehostamismanagerialismia on ollut olemassa jo paljon ennen kuin tämä tekoäly on ollut julkisella sektorilla mikään juttu, että ne kyllä nivoutuu yhteen ne historiat kyllä tosi tiukasti.
Minkä takia teknologia on tämän ajattelun jatketta?
Mun mielestä teknologiat on aina semmoisia tulevaisuusorientoituneita, ja niissä on semmoista niinku potentiaalia, jolloin niihin helppo liittää erinäköisiä sosiaalisia mielikuvituksia, tämmöisiä sosioteknisiä mielikuvituksia siitä, että no minkälaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa. Ja tosi usein niinku, no sanotaanko, että tarinat yhteiskunnallisesta kehityksestä on aina niin kuin nivoutunut teknologiaan, että Suomessahan niin kuin vaikka niin kuin Nokian rooli Suomen nostamisesta niin kuin lamasta ulos on niin kuin tosi tärkeä kulttuurinen merkitys ja se on varmasti osaksi vaikuttanut siihen tavallaan teknologian uskoon, mitä meillä Suomessa on siitä, että jos me kehitään teknologiaa pidemmälle, niin myös meidän yhteiskunta niin kuin kehittyy parempaan suuntaan.
Mm. Ja osinhan se kehittyykin, että sitten tietyllä lailla niin kuin jotenkin se, että jos alkaa ikään kuin liian synkkää kuvaa luomaan teknologiasta, niin sitten helposti myös ikään kuin kaatuu sellaiseen, niin kuin, että teknologia on joko tai. Mutta hirveän monet uudet teknologiat on nimenomaan, että niillä on hyviä ja huonoja vaikutuksia ikään kuin, niin kuin yhteiskunnallisesti. Tämä on myöskin tietyllä lailla, että esimerkiksi monissa automaattisen päätöksenteon tutkimuksissa tuodaan esille sitä, että se ikään kuin vahvistaa niin kuin vahvojen toimijuutta ja kyvykkyyttä ja heikentää heikkoja. Niin silloin meidän pitäisi ikään kuin, jos yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsotaan näitä, niin meidän pitäisi ikään kuin oppia ymmärtämään nimenomaan tätä sekä että dynamiikkaa.
Tätä ehkä vähän havainnollistaa, Santeri, jos me puhutaan sun väitöskirjaprojektista. Sä tutkit siis yhtä aika merkittävää tai ainakin rahallisesti melko suurta projektia nimeltä Aurora AI. Se on kansallinen tekoälyohjelma, jonka tavoitteena on, sitaatti alkaa, vauhdittaa julkisen hallinnon kehittämistä ihmiskeskeisellä tekoälyavusteisella ja elämäntapahtumalähtöisellä tavalla. Sillä on juuret Sipilän hallituksen tekoälystrategiassa vuodelta 2017 ja rahoitus on tässä 2 vuoden aikana ollut 11,2 miljoonaa euroa. Mutta siis mitä tässä Aurora AI:ssa oikein tehdään tai mikä se on se lopputuotos, mitä siellä kehitetään?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja siihen on tavallaan vaikea kattavasti vastaa, koska tämmöinen tarina, mikä liittyy tähän tämmöisen ihmiskeskeiseen yhteiskuntaan, mitä ne on rakentamassa, on tietysti mielessä niin väliä, että siihen liittyy tosi paljon erinäköisiä tavoitteita. Ja tässä projektissa on mukana 1,5 tusinaa erinäköistä toimijaa yhteiskunnan eri sektoreilta, että on ihan niin kuin tavallaan valtionhallinnosta myös kuntasektorilta, 3. sektorilta yksityisiä toimijoita lisäksi. Ja heillä kaikilla on sitten vähän niin kuin erilainen kuva, että mitä ne haluaa tässä rakentaa ja mikä tämä ihmiskeskeinen tulevaisuus periaatteessa on. Mutta ehkä tässä voisi silleen nimetä yhden niin kuin tavallaan merkittävimmistä osista tätä projektia, joka on myös tässä hallitusohjelmassa tavallaan ensimmäisenä merkattu tavallaan tämän projektin tavoitteeksi, joka on tehdä elämästä ja liiketoiminnasta sujuvaa tämmöisen Aurora AI-verkoston avulla. Ja tämä Aurora AI-verkosto on eräänlainen, ehkä sanoa helpommin kuvailla niin kuin suosittelualgoritmina, jolla kuluttajat pystyvät saada henkilökohtaisia suosituksia, minkälaisia palveluita he voisivat kuluttaa, jotta heidän oma hyvinvointi vahvistuisi.
Eli onko se näin, että se ehkä niin kuin keräisi meistä dataa, vähän just tällä tavalla niin kuin piirtäisi meistä jotain profiilia, mitä me ehkä tarvitaan, ja sitten sopivassa hetkessä, kun meillä menee verensokerit alas, niin sitten se suosittelee, että nyt kannattaisi syödä välipalaa.
Aika lailla juurikin näin itse asiassa, eli kyse on semmoista niin kuin ennakoivasta palvelujen suosittelusta, eli tarkoituksena olisi, että jokaisella kansalaisella olisi eräänlainen avatar olemassa, joka olisi tämmöinen niin kuin digitaalinen kaksonen, jonne kerättäisi dataa eri tietolähteistä, ja sitten tämä algoritmi pystyisi tekemään erilaisia niin kuin ennakoivia suosituksia sekä yksityiseltä tavallaan markkinaorientoituneilta toimijoilta sekä että julkiselta palvelusektorilta, että nyt näyttää siltä, että sun terveys on heikossa kunnossa. Oletko miettinyt, että esimerkiksi voisit liittyä tähän kuntosaliin, joka on itse asiassa sun naapurissa? Eli idea on tavallaan niin kuin työntää ihminen tekemään hyviä kulutuspäätöksiä oman hyvinvointinsa edestä.
Rehellinen mielipide. Tuleeko tuo joskus käyttöön tai voiko tuosta tulla mitään sellaista, mitä niin kuin kukaan haluaisi käyttää?
Henkilökohtaisesti mä uskon, että tähän projektiin liittyy erittäin paljon semmoisia odotuksia teknologiasta, mitkä ei ehkä perustu semmoiseen niin kuin realistiseen kuvaan siitä, mitä tämmöiset systeemit voi tehdä. Tässä projektissa on ollut aika paljon semmoisia erilaisia esimerkkejä siitä, että minkälaisia asioita tämä voisi ennakoida. Tämä tekoäly esimerkiksi, se voisi tunnistaa masentuneisuutta ihmisestä sen erinäisten datojen perusteella, mitä julkisella hallinnolla saattaisi olla, tai vaikka Facebook-kaverien määrästä tai jostain tämmöisestä. Ja nämä tavallaan odotukset on vähän optimistisia, ei tähän mennessä ole yhtään hyvää esimerkkiä tämmöisestä järjestelmästä, joka pystyisi niin kuin hyvällä tarkkuudella tunnistamaan ihmisiltä tämmöisiä ominaisuuksia kuin vaikka masentuneisuutta. Saatika sit arvioimaan, että no miten sitä nyt ongelma ratkaistaisiin. Kyllä varmasti joku tämmöinen teknologinen artefakti tästä tulee ulos, mutta se, että mitä se tekee, on vielä vähän epäselvää.
Ja mulle olisi ainakin ihan painajaismaista niin kuin käyttää jotain tollaista. Tosiaan niin kuin aluksi puhuttiin siitä, että Minna tutkii niitä tunteita, niin mua ärsyttää toi jo nyt. Niin kuin, ilman, että se on mulla oikeasti, mä en tiedä mikä se olisi sitten, joku ranneke kädessä. Niin,
niin toi tavallaan esitellään tuommoisena teknologiana, mutta tähän aika niin kuin rajulla tavalla muuttaa valtio- ja kansalaisen välistä suhdetta. Eli tästähän pitäisi oikeasti käydä niin kuin suurta yhteiskunnallista keskustelua, että onko tämmöinen proaktiivinen palvelujärjestelmä edes niin kuin, että se pitäisi ikään kuin tarkasti miettiä, että mihin kohtaan se halutaan kohdentaa, että se voi olla esimerkiksi jossain, verotushan on tietyllä lailla sellainen, että me saadaan veroehdotus, sehän on hyvä. Tai että jos joku kuolee, niin siinä niin kuin mutkikkaassa vaiheessa niin kuin autetaan erilaisten rekisterien ja papereiden niin kuin tuomiseen yhteen, mutta se, että mennään tuohon niin kuin ihmisen terveys kautta niin kuin hyvinvointiosastolle, niin siinä ei ole järkeä.
Niin ja se on kummallista sinänsä, kun puhuttiin siitä, että teknologialla tehdään sitä, mitä sillä voi tehdä, niin jotenkin tuntuu, että toi niin kuin hyvinvoinnin analysoiminen teknologisesti on ehkä just semmoinen, niin kuin, että voiko tota tehdä tällä tavalla. Että miksi sitä tavallaan yritetään sitten just terveyteen ja hyvinvointiin ajaa näitä automaattisen päätöksenteon. Ehkä just sen takia, että siellä tarvitaan sitä tehokkuutta.
Niin, siellä tarvitaan tehokkuutta, mutta ne on hirveän sensitiivisiä kysymyksiä, koska eihän terveys ole ihmisen päätettävissä. Kun kuitenkin me tiedetään esimerkiksi terveydestä, että se on tulotaso ja missä asuu, mitä tekee päivät, niin se määrittää hyvin vahvasti sitä. Ja nehän ei välttämättä ole millään lailla niin kuin tahdon asioita. Jostakin syystä mielellään valutetaan sellaisia asioita, joita me ollaan ennen ajateltu jotenkin tämmöisellä niin kuin kollektiivisella tasolla, niin me valutetaan niitä sinne niin kuin yksilön, ja tämä on nimenomaan sitä niin kuin uusliberalistista tendenssiä siinä, eli me hajotetaan pois sitä yhteiskuntaa ja keskitytään siihen yksilöön ja ajatellaan, että yksilö on jotenkin, tai yhteiskunta on jotenkin tämmöinen niin kuin kyvykkäiden ihmisten yhteenliittymä.
Tämä onkin tämä ehkä niin kuin suurin mullistus, mikä tässä on. Ei niinkään se teknologia, eikä niinkään se tekoäly, vaan juuri se ajatus siitä, että ehkä niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaa on voinut pitää semmoisena tietynlaisena niin kuin institutionalisoituneena solidarisuutena, että niin kuin tavallaan jaetaan riskejä yhteiskunnassa niin kuin heikojen ja vahvojen kesken. Mutta sitten tämmöiset tavallaan ratkaisut sit ajaa enemmän semmoiseen niin kuin yksilöityyn riskiin, yksilöityyn päätöksentekoon ja siihen, että ihmiset ovat itse tavallaan vastuullistettuja tekemään niitä päätöksiä omasta hyvinvoinnistaan aivan niin kuin se olisi heidän omasta päätöksestään kiinni. Ja tässä on semmoinen kiinnostava ehkä niin kuin aasinsilta tämän Aurora AI:n ja sitten myös tämän niin koko sote-proseduurin välillä, että tämä Sipilän hallitus loppujen lopuksi kaatui osittain tämän valinnanvapausmallin takia, että se ei ollut tavallaan, no se oli tavallaan mahdoton toteuttaa ja ehkä ei myöskään niin haluttava siinä vaiheessa. Mutta tämä Aurora AI, kun tämä yrittää laittaa tässä suositusmoottorissa sekä julkiset palveluntuottajat että yksityiset palveluntuottajat samalle linjalle. Ja sitten kun tähän listaa vielä tavallaan semmoinen niin kuin käyttöpoletti, millä voisi, nämä yksityiset henkilöt voisi maksaa näitä palveluja tämmöisellä virtuaalivaluutalla, mitä julkishallinto voisi niin kuin antaa tämän palvelun kautta, niin siinähän muodostuu erilainen niin kuin valinnanvapausmalli, missä sitten julkisia varoja ohjataan niin kuin tavallaan hyvinvointipalvelujen tuottajille. Niin tavallaan me ollaan päädytty erässä mielessä takaisin siihen niin kuin alkupisteelle, mistä sitten tämä keskusteli lähti silloin niin kuin 5 vuotta sitten. Mutta se ei ole enää poliittinen projekti, vaan nykyään teknologinen projekti, joka on musta sellainen aika kiinnostava keikautus.
Kyllä. Ja nämä on mun ymmärtääkseni just niitä asioita, mikä sua tutkimuksessa kiinnostaa, oli siis tämä, että valtion ja kansalaisen suhde jollain tavalla muuttuu, tai se idea yhteiskunnasta ja mikä on yhteiskunnan tehtävä jollain lailla muuttuu tämän teknologiaprojektin kehyksessä. Ja sitten taas toisaalta se, että siellä onkin poliittisia tavoitteita, joita ei jollain tavalla huomata, koska tämähän on vain tällainen teknologiaprojekti, jossa tehdään tällaista ei koskaan käyttöön tulevaa työkalua.
Juurikin näin, ja teknologisia tarinoita tulevaisuudesta on vaikea kiistää. Että mehän katsottiin Minnan kanssa sitä hallituksen teknopoliittista strategialinjausta joskus monia kuukausia sitten. Ja se on semmoinen niin kuin dokumentti, jossa linjataan, että Suomen täytyy olla niin kuin teknologisesti edistyneempiä, täytyy panostaa teknologian osaamiseen ja täytyy kehittää teknologiaa, joka vahvistaa yhteiskuntaa. Ja tämmöisiä väitteisiä on mahdollista sanoa ei, koska ne kaikki kuulostaa erittäin hyvältä. Mutta siinä dokumentissa ei koskaan määritellä, että no mikä se haluttava yhteiskunta on ja mikä se haluttava teknologia on ja mitä tämä niinku konkreettisesti tarkoittaa. Niin sen takia tämmöisiä projekteja on tosi vaikea kritisoida, koska sitten sanotaan, että no sä oot semmoinen teknologiavastainen jäärä.
Nimenomaan sen takia se onkin niin tärkeä sanoa, että teknologialla voi tehdä kauhean monenlaisia yhteiskuntia.
Mm. Miksi ajattelet, Santeri, että se on niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää tiedostaa, että mitä siellä Aurora AI:ssa oikein tapahtuu tai mikä se on se niin kuin poliittinen kehys? Että onko se tavallaan, että okei, ne teknologiajampat siellä elättelee tällaista kuvaa yhteiskunnasta, mutta ei se mitään, vai onko tällä niin kuin laajempaa merkitystä?
Mun mielestä sillä on laajempaa merkitystä niin kuin monelta eri kannalta. Että toisaalta on tavallaan ne diskurssit, mitä tämä toisintaa, tavallaan sitä mielikuvaa yhteiskunnasta, mitä tässä projektissa rakennetaan. Että vaikka tämä teknologia ei koskaan toteutu siinä muodossa, mitä sitä on suunniteltu, niin silti ne jää elämään diskurssit tämmöisestä voimaannuttamisesta datan avulla ja siitä ajatuksesta, että yksilöä pitää voimaannuttaa ja ohjata tekemään niin kuin parempia päätöksiä. Ja se tavallaan problematisaatio, että no mikä tämä hyvinvoinnin ongelma itsessä on ja että onko se nyt tämä yksilön päätös. Onko tämä se ongelma? Että se kuitenkin jää elämään tämän projektin jälkeen. Ja toisaalta se, mikä mua kiinnostaa tässä, joka on niinku musta niinku yhteiskunnallisesti merkittävää ja julkisesti tärkeää, on se, että minne me ollaan valmis laittaa resursseja. Että tämmöinen projekti, joka on kuitenkin maksaa yli 10 miljoonaa ja jolla on niinku jokseenkin epäselvät tavoitteet. Onko se olemassa ainoastaan sen takia, koska kukaan ei osaa sanoa ei teknologiaprojekteille?
Mm-hmm.
Ja onko tämä tavallaan tämä mieliala tällä hetkellä, että, tai se kulttuurinen konteksti, missä eletään, että teknologia on pakko olla ihan sama, mitä se on?
Että kunhan me tätä tekoälyä täällä kehitetään, niin meidän yhteiskunta menee eteenpäin ja olisi tosi niin kuin jarruttavaa laittaa tällainen projekti esimerkiksi poikki.
Juuri näin.
Se kertoo myös jollakin lailla siitä, että kuka saa visioida, minkälainen tulevaisuuden yhteiskunta on. Että jotenkin se, että pyydetäänkö tällä hetkellä yhteiskuntatieteilijöitä visioimaan, mitä tulevaisuuden yhteiskunta on. No eipä juuri. Eli meillä on hyvin synkkiä tulevaisuuden kuvia monistakin syistä.
Mm-hmm.
Ja sitten se ainoa optimismi, mikä on, niin se jotenkin kiteytyy näihin niin kuin teknologioihin. Ja tämä on mun mielestä erittäin ongelmallista, että me ei pystytä ikään kuin optimistisia tulevaisuuskuvia luomaan muun kuin teknologian avulla.
Kiinnostavaa. Mutta siis kuulostaa, että se ongelma on siinä, että se niin kuin teknologiaoptimismi on myös sellaista yksilöoptimismia, jossa niin kuin oletetaan, että yhteiskunnassa yksilöllä on aika hyvät mahdollisuudet niin kuin tehdä parempia valintoja ja halua ja kykyä ja niin kuin se on vaan kiinni siitä, että autetaan parempiin valintoihin.
Niin ja sitten tavallaan se, että millä sen yhteiskunnan ajatellaan vahvistuvan. Mm. Esimerkiksi meillä ei ole solidaarisuusvisioita. Ja siis tämä on sillä lailla mun mielestä mielenkiintoista, että jos ajattelee niin kuin maailmanlaajuisesti, että mitkä on tavallaan sellaisia paikkoja maailmassa, jossa on niin kuin hyvä elää, hyvä elintaso, tuloerot on pienet, ne on Pohjoismaat, jotka on pystynyt aikaisemmin luomaan hyvin vahvoja visioita siitä niin kuin hyvinvoinnista. Ja nyt jos ne ainoat visiot on ikään kuin sitä, että pitää kehittää teknologiaa, niin siitä on pudonnut pois joku hirveän iso osa siitä, mikä vie sitä yhteiskuntaa eteenpäin.
Puhuttiin siitä, että usein teknologiaprojekteissa on niin kuin mukana joku uusi liberaali yhteiskuntamalli tai joku ajatus siitä, että yhteiskunta on niin kuin kyvykkäiden yksilöiden yhteenliittymä. Mikä voisi olla sellainen pohjoismainen malli näihin teknologiaprojekteihin? Tai onko jotain esimerkkiä, Minna, siitä, että niin kuin automaattista päätöksentekoa on toteutettu jollain erilaisella ideologialla tai erilaisella yhteiskunta-ajatuksella?
Niitähän me etsiskellään kovasti ja Maidata liikettä seurannut siitä näkökulmasta ja me yritetään löytää sellaisia, että okei, että tässä tapahtuu jotain kiinnostavaa, jota voi tapahtua vaan Pohjoismaissa.
Yksi asia tosiaan, mitä teknologialla on melko helppo tehdä, on jonkinlainen niin kuin valvonnan ja ehkä kurin lisääminen yksilöllisen kurin lisääminen ja tätä jonkin verran näkyy koronapandemiassa jossain muissa maissa, mutta ehkä Pohjoismaissa ei niin paljon. Kertooko tämä jotenkin siitä, että onnistuttiin niin kuin vastustamaan sitä teknologian niin kuin imua, mihin suuntaan se olisi voinut viedä päätöksentekoon?
Kyllä, eli Algorithm Watch, joka josta puhuttiin jo tuossa aikaisemmin, berliiniläinen kansalaisjärjestö, niin seurasi hyvin tarkkaan, että missä koronapandemian hoito ja sitten tällaiset niin kuin valvontajärjestelmät alkoi vahvistaa toinen toisiaan. Ja tätähän tapahtui hyvin monissa maissa. Israelilaisen professorin kanssa juuri keskusteluaiheesta, niin se sanoi, että nyt on niin kuin viimeisetkin rippeet yksityisyydestä mennyt tämän myötä. Eli rakennettiin hyvin kattavia tällaisia ihmisten niin kuin jäljityskoneistoja. Ja Algorithm Watchin tavallaan se yksi näkökulma siinä oli, että kuinka pysyviksi ne sitten jää sen pandemian jälkeen. Eli saadaanko ikään kuin sitä kautta ujutettua tällaista uudenlaista kansalaisvalvontaa yhteiskuntaan. Mutta Suomessa meillä oli toimimaton koronavilkku. Että sitten mä sanoin Algorithm Watchin ihmisille, että ei mulla oikein mitään kirjoitettavaa niin kuin Suomesta niin kuin tästä näkökulmasta. Että täällä olisi ikään kuin tällaisia valvontatendenssejä ollut. Eli hyvin pitkälle luotettiin siihen kansalaiseen niin kuin tässä tilanteessa.
Ja mun mielestä tuossa toi, se on ehkä juurikin se, että tämmöiset niin kuin valvontaoikeudet, mitä annetaan, niin usein tuppaa niin kuin jäämään elämään myös sen kriisihetken jälkeen, mutta että ainakin mulla on henkilökohtaisesti semmoinen outo luotto niin kuin sosiaalidemokratiaan ja siihen perustavanlaatuiseen ajatukseen, mikä siihen liittyy erityisesti jotenkin Suomessa silleen, että tämmöiset niin kuin mullistavat lailliset muutokset on tosi hitaita ja vaikeita toteuttaa, että Suomessa vaan ei saada aikaiseksi sellaista, että voitaisiin massavalvontaa niin kuin tuottaa niin nopeasti tämmöisen kriisin tapahtuessa, ja se on ehkä tavallaan ihan hyvä juttu loppuun.
Se on hyvä asia, se on erittäin hyvä
niin
asia.
Eikö koronavilkussakin ollut joku sellainen asia, että sitä tavallaan sitä dataa ei voitu kerätä lainsäädännön vuoksi samalla tavalla kuin sitä, se olisi ehkä suunniteltu tai että joka olisi mahdollistanut sen, että se toimii ja oikeasti seuraavien liikkeitä ja raportoi tarkasti.
Niin, siinä oli hyvin vahvat yksityisyysasetukset, että sitten se, mikä siinä on ikään kuin ongelmallista, on se, että se ei sitten oikein tee mitään. Eli sen kautta ei syntynyt myöskään minkäänlaista sellaista niin kuin mahdollisuutta esimerkiksi kommunikoida niissä niin kuin omista, että jos olisit itse esimerkiksi halunnut avata omaa tietoa muille, että muut tietää mitä on, niin se ei ole mahdollista. Että tuommoisia teknologioita ei kannata, niin kuin, ei kannata lähtökohtaisesti tehdä. Eli siinä mielessä niin kuin, tavallaan kannattaisi niin kuin miettiä sitä, että mihin niitä nyt sitten tarvitaan. Että sitten niin kuin yksilön näkökulmasta se vielä jätti sen ihmisen, joka sitten sai sen vilkutuksen vähän niin kuin yksin sen vilkutuksen kanssa. Että onko tämä nyt oikea vai eikö tämä ole oikea. Ja sitähän ei tietenkään niin kuin tämän tyyppisellä teknologialla pitäisi tehdä, vaan pitäisi tulla sellainen tunne, että okei, minä tiedän mitä tässä tehdään ja sitten seuraavaksi toimin näin.
Varmaan siis, jos tehtäisiin oikeasti ihmiskeskeisesti asioita, niin toi mihin tätä tarvitaan voisi olla sellainen niin
kuin se on aika hyvä kysymys. Se on hirveän usein se on sellainen, niin kuin, että tarvitaanko tällaista teknologiaa oikeasti. Että sitten tavallaan tässäkin on se, että kuka saa ikään kuin kokeilla, kuka saa visioida. Niin mä ajattelen, niin kuin, että teknologian kehittäjät saa kauheasti tehdä asioita, jotka ei ole muualla yhteiskunnassa välttämättä niin kuin toivottuja ja haluttuja. Eli miksei päiväkodissa saa kokeilla kaikkia niin kuin uutta kivaa pedagogiaa ja miksei. Eli tavallaan se, että kuka pääsee ikään kuin siihen semmoisen niin kuin leikillisen kivan tekemisen, hei tämä voisi olla näin tai näin, niin kuka pääsee mukaan siihen maailmaan, niin sekin on itse asiassa niin kuin kauhean olennainen kysymys sen yhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta, koska mehän haluttaisiin, että monenlaiset ihmiset niin kuin pohtii sitä, että minkälainen on esimerkiksi hyvä tulevaisuus.
Mun mielestä toi ihmiskeskeisyys on vähän vaikea käsite siinäkin mielessä, että se juurikin keskittää ihmisen niin kuin yksilönä. Ja voisi miettiä, että eräänlainen vaihtoehto sille olisi joku yhteisökeskeisyys tai joku tämmöinen, mikä tavallaan panostaa tai alleviivaa sitä, kuinka me ollaan niin kuin yhteisöllisiä olijoita ja miten sosiaaliset struktuurit on tosi tärkeitä siihen, että miten minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja ehkä tämmöisestä yhteisökeskeisestä tekoälyteknologiasta olisi hyvä esimerkki tuolla Brasiliassa, jossa on semmoinen projekti nimeltä Serenata de Amor, joka oli eräänlainen tekoäly, joka kävi läpi julkisen semmoisen rajapinnan kautta saatavia kulukorvauslomakkeita, joita hallinto tekee, mutta jotka on erittäin vaikeasti selattavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Ja se kävi läpi kaikki nämä kuitit, teki semmoisen niin kuin optisen tekstin tunnistuksen, eli digitalisoi ne, ja sitten lajitteli ne semmoiseen muotoon, että kansalaista on hyvin helppo vaan selata niitä. Ja koska se perusongelma, että se lähtee ratkaiseen, on vaan, että miten tehdään tiedosta käyttävämpää juuri tämmöisessä demokraattisessa mielessä, niin se tuottaa musta aika hienon ratkaisun. Niin kuin yksinkertaisen, mutta vaikuttavan ratkaisun.
Tähän loppuun mä haluaisinkin kysyä, että jos te saisitte visioida kansallisen tekoälyohjelman, jossa tekoälyn avulla tehdään oikeasti parempaa ja reilumpaa hyvinvointiyhteiskuntaa, niin miten sitä kannattaisi lähteä suunnittelemaan tai mikä voisi olla se kantava eetos? Onko se sitten tämä yhteisökeskeisyys?
Kyllä se nyt on aika selvää, että silloin jos lähettäisiin pohtimaan sitä parempaa ja reilumpaa hyvinvointiyhteiskuntaa, niin se tekoäly ei voi olla siinä niin kuin keskiössä, vaan sen pitää olla sellainen väline, jonka avulla, että ensimmäinen täytyy tavallaan pohtia se, että no mikä se on se reilumpi ja parempi yhteiskunta, mitä tässä niin kuin tavoitellaan. Ja sitten sen ei tarvitse olla välttämättä nimenomaan mitään tekoälyä. Eli yhteiskunnallisessa mielessä niin edelleen varmaan tekstiviesteilläkin pystyisi tekemään niin kuin yhtä ja toista niin kuin hyvää ja toimivaa, eikä sen tarvitse mennä niin pitkälle. Eli tavallaan siinä se olennainen jotenkin siinä suunnittelussa on se, että no mitä me niin kuin tässä ajassa tarvitaan? No sehän on ihan selvää, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan enemmän ihmisille mielenterveyttä, me tarvitaan enemmän hoivaa vanhuksille, me tarvitaan arvostusta yliopistolle, me tarvitaan hyvää kommunikaatiota, me tarvitaan vastaanottavampaa maailmaa ulkoapäin tuleville. Eli on hirveän paljon sellaisia teemoja, jotka on hyvin tunnistettuja ja sitten me pohdittaisiin sitä, että okei, miten me saadaan niin kuin sujuvoitettua niin kuin näitä asioita.
Näin lopuksi otetaan vielä studioon kuluttajan ääni. Tämä loppuosio on nimeltään kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen kuluttajan kysymykseen. Se tulee tässä.
Miksi tekoälyä kehitetään, vaikka siitä kuitenkin tulee arveluttava tunne? Puhutaan ja ihmetellään, onkohan uhkia, mutta silti kehitetään. Onko syy vain raha ja maine? Pitää näyttää olevansa kehityksen huipulla, mennä jonkun kuvitellun myllyn mukana? Jos tuollaista ei olisi, mihin kaikkeen voisikaan sen potentiaalin käyttää, joka niillä ihmisillä on yrityksissä ja yliopistoissa, jotka tuohon kisaan ovat hypänneet?
Niin. Miksi tekoälyä kehitetään, vaikka siitä kuitenkin tulee arveluttava tunne? Musta tässä on tavallaan niin kuin kolme osaa tässä anonyymin keskustelupalsta ihmisen kysymyksessä. Miksi tekoälyä kehitetään, siitä tulee arveluttava tunne, uhkia vaan ihmetellään ja silti kehitetään ja mihin kaikkeen tämän muun potentiaalin voisi käyttää. Mutta mennäänkö tässä vaan kaasupohjassa kohti tuhoa vai onko tekoälyssä jotain hyvää? Kannattaako näitä kehittää?
Totta kai niitä kannattaa myös kehittää, mutta se mikä mua kiinnostaa omassa tutkimuksessa on, niin on se, että eihän se tekoäly ole ikään kuin irrallaan. Se on aina osa jotain organisaatioita ja meidän pitäisi ajatella niin kuin sitä, että no miten me voidaan niitä konevahvuuksia käyttää niiden niin kuin ihmisvahvuuksien vahvistamiseen. Eli mitkä on sellaisia osia erilaisista tekemisistä, jotka sopii hyvin koneen tekemiseen. Et mä oon ainakin niin, kuin niin jotenkin taipuvainen niin kuin kaiken delegoimaan, mitä niin kuin ei ole pakko tehdä. Et mielellään kyllä delegoidaan koneelle tehtäviä. Mutta sitten nyt tällä hetkellä esimerkiksi ongelma on se, että sitten me niin kuin hirveän paljon kuitenkin joudutaan kannattelemaan niitä teknologioita, että ne tekisi niitä asioita meille. Esimerkiksi tehostaminen ei ole negatiivinen asia yksinomaan. Tehostaminen voi olla oikein niin kuin positiivinen asia, jos se tehdään tehostamalla niin kuin oikeita asioita. Et itse asiassa se, mitä Santeri ei sanonut siitä omasta työstään, on jotenkin se, että se myös se ihminen, joka sieltä Aurora AI:sta tulee, niin se on niin jotenkin niin koneen kaltainen. Että jollakin lailla se, että mehän ei haluta, että tekoäly tekee meistä koneen osia tai voidaan olla vähän niin kuin koneen jatkeita jollakin lailla, mutta tietysti niin kuin toivoisi, että niitä niin kuin ihmishyviä puolia, jota kone ei nyt oikein niin kuin hyvin hallitse, sillä aika vähän on intuitiota tai empatiaa tai kuuntelukykyä ja tällaisia, niin että ne pysyisi siinä mukana.
Mä voisin tarttua tuohon epäilyttävään tunteeseen, koska se on musta jotenkin niin herkullinen ja semmoinen, mikä on varmasti tosi yleisesti sille jaettu tunne. Siihen, että mistä se oikein kumpuaa se epäilyttävä tunne ja miten sitä käsitellään yhteiskunnallisesti. Että aika usein tämmöisissä teknologiadiskursseissa ollaan ajettu sitä, että tarvitaan, ihmisten täytyy luottaa teknologiaan. Meidän täytyy tuottaa sitä ihmisten luottamusteknologioihin ja ajatellaan, että se on vähän niin kuin dysfunktio se, että epäillään niitä. Mutta se ei täysin identifioi sitä, että mistä epäilys tulee. Että se ei ole ainoastaan mikään teknisen ymmärryksen puute, vaan se on esimerkiksi se, että nämä tekoäly, tavallaan teknologiat, mitä me kohdataan oikeassa elämässä, vaikka Facebookin feedin rakentava algoritmi, niin on täysin läpinäkymätön. Ei vain sen teknologian takia, vaan sen niiden business tavallaan praktiikkojen takia ja sen että se on niin kuin intellectual property ja se, että Facebookille ei ole suotuisaa niin kuin kertoa ihmiselle, miten tämä toimii. Ja sen takia ihmiselle tulee tämmöisiä epäilyksiä, että no minne mun sisältö katosi vaikka, tai että kuka tämän näkee ja näkeekö sen niin monet ihmiset kuin vaikka tämän mun kaverin sisällöt. Ja, joka on siis tosi humaani tunne, tämä epäilys, silloin kun me ei saada tietoa ja silloin kun nämä tavallaan praktiikat ei ole läpinäkyviä.
Mm. Päästiin hienosti alkuun, missä me aloitettiin niistä tunteista. Niin
yep.
Tämä on nimenomaan sitä turhautumisosastoa, eli me joudutaan tavallaan niin kuin arvailemaan. Me eletään tämmöisessä niin kuin algoritmifolkloren maailmassa, jossa me arvuutellaan, että mitähän se algoritmi nyt tekee. Ja,
niin.
Ja tämähän on tosi niin kuin kummallista,
niin.
Jos sitä vähän niin kuin pysähtyy ajattelemaan, että tämä on kaikki tällaisia toimijoita, joiden logiikkaa me ei saada sitä tietää edes, vaikka me haluttaisiin. Että sit, jos aikaisemmin niin kun ihmiset sanoivat, että eihän me ennenkään ole tiedetty, miten yhteiskunta välttämättä toimii, mutta jos me haluttiin saada se selville, niin se oli huomattavasti helpompi saada selville kuin nyt.
Aivan. Eli on tosi ymmärrettävää, että siitä tulee arveluttava tunne.
Totta kai, totta kai.
Kiitoksia Santeri ja Vinna tästä keskustelusta. Tämä oli Kulutuksen vallassa.